มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเมื่อวานนี้เราได้อ่านและศึกษาในพระธรรม2โครินธ์บทที่6 2โครินธ์บทที่6เป็นเรื่องการชูใจของพระเจ้าในทุกสถานการณ์ในพันธกิจของพระคริสต์ได้บอกถึงลักษณะหรือว่าคุณสมบัติของผู้ที่ทำงานรับใช้พระเจ้าซึ่งได้อ่านและศึกษาดูแล้วโอ้โหใครจะมีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างนั้นเรามาถึงข้อ14มาถึงข้อ14แต่ก่อนที่จะต่อในข้อ15นั้นทบทวนนะครับที่ผ่านมานี้อาจารย์เปาโลได้พูดถึงคุณลักษณะคนของพระเจ้า9อย่างได้บอกและในข้อ8ถึงข้อ10นี้ก็แบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันครับในการรับใช้กลุ่มแรกนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายกลุ่มที่2ก็เกี่ยวกับความคิดและกลุ่มที่3ก็เกี่ยวกับจิตวิญญาณนะครับทุกสิ่งเนี่ยสำคัญต่อมาก็เป็นการวิงวอนส่วนตัวของอาจารย์เปาโลโดยท่านคิดถึงคริสเตียนที่เมืองโครินที่นั่นครับคริสเตียนก็ถือว่ายังเป็นคริสเตียนแบบทารกคือทารกในพระคริสต์คือเนื้อหนังนะคริสเตียนเนื้อหนังคำว่าเนื้อหนังผมก็ได้อธิบายไปนั้นนะครับอาจารย์เปาโลก็คิดถึงแล้วก็ห่วงมากครับได้วิงวอนนะในเรื่องที่การเรื่องการแยกจากรูปเคารพอย่างเด็ดขาดนะครับในข้อ14รูปเคารพในเมืองโครินธ์นั้นก็เป็นเทพวินัสซึ่งเป็นศาสนาของเมืองโครินธ์ครับแล้วก็พิธีกรรมนี่เกี่ยวกับเรื่องเพศอาจารย์เปาโลก็บอกให้เขาแยกจากความบาปของเนื้อหนังอย่างเด็ดขาดแล้วก็พูดถึงการเทียมแอกการเทียมแอกนี่ก็คือการผูกพันอย่างถาวรโดยยกตัวอย่างเรื่องวัวกับลาเมื่อเทียมแอกอยากจะไถนามันก็ไปด้วยกันไม่ได้ในขณะเดียวกันพระคัมภีร์เดิมเนี่ยก็บอกถึงนะถ้าวัวกับลาวัวนี่เป็นสัตว์สะอาดลาเป็นสัตว์ไม่สะอาดจะไปด้วยกันได้ยังไงในเรื่องของการเทียมแอกนะครับอาจารย์ปรูกำลังบอกถึงการผูกพันกันอย่างถาวรเช่นการแต่งงานหรือว่าหุ้นส่วนทำธุรกิจหรือการสอนสถาบันหนึ่งหรือการเป็นสมาชิกคริสตจักรซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการสนับสนุนพันธกิจการประกาศนะครับเอาละครับมาดูกันต่อนะครับอ่านและศึกษาในพระธรรม2โครินธ์บทที่6ข้อ15ครับอาจารย์เปาโลเขียนว่าพระคริสต์กับเบลีอาลจะลงรอยกันอย่างไรได้หรือคนที่เชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อแน่นอนครับผมไม่มีส่วนอะไรกับสิ่งเหล่านั้นไม่ร่วมอะไรที่ถาวรกับสิ่งที่ไม่ดีและผมเชื่อว่าคริสเตียนก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่อย่าสับสนกับสิ่งนี้กับความสัมพันธ์กับคนที่เชื่อในพระเจ้าที่ทำอะไรแตกต่างกับเราข้อ16วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นชนชาติของเราข้อนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกอย่างเจาะจงถึงรูปเคารพวิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้วิหารของพระเจ้าอยู่ที่ไหนทุกวันนี้ครับวิหารของพระเจ้าก็คือว่าร่างกายของคริสเตียนแต่ละคนนะครับเราคือวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่พระเจ้าสถิตอยู่ไม่สามารถตกลงอะไรกับลูกเคารพได้ข้อ17ข้อ18พระเจ้าตรัสว่าเหตุฉะนั้นเจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้นและจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลายอย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาดและเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลายเราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเราพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้นข้อนี้อาจารย์เปาโลวิงวอนคริสเตียนเพื่อให้แยกตัวและชำระตัว ต้องไม่ตกลงอะไรกับรูปเคารพในที่นี้คือรูปเคารพเทพวินัสในเมืองโครินเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาต้องแยกตัวจากโลกและจากวิญญาณอย่างโลกซึ่งคลืบคลานเข้ามาในคริสตจักรและเข้ามาในชีวิตของคริสเตียนคริสเตียนไม่ควรจะแตะต้องสิ่งที่ไม่สะอาดพูดง่ายๆคือไม่สะอาดมันก็สกปรกใช่ไหมครับในหนังสือโยชูวาเราได้เรียนรู้ถึงการยึดเมืองป้อมเยริโคของคนอิสราเอลด้วยความเชื่ออย่างไรก็ตามครับอาคารได้เอาของต้องห้ามอิสราเอลได้แตะต้องสิ่งที่พระเจ้าประกาศว่าไม่สะอาดและพวกเขาก็ยกไปตีเมืองไอซึ่งเป็นเมืองเล็กๆด้วยความมั่นใจอย่างมากเพราะว่าพวกเขามั่นใจว่าจะชนะได้อย่างง่ายดายแต่โยชูวาและคนอิสราเอลก็พ่ายแพ้ที่เมืองไอพระเจ้าทรงให้แยกตัวจากโลกและจากสิ่งที่ไม่สะอาดครับมีคริสเตียนจำนวนมากที่ถือตัวเองได้แยกตัวพวกเขาจะไม่ทำสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้แต่พวกเขานินทาและปากร้ายโดยไม่รู้ว่านี่เป็นการทำตัวอย่างโลกและไม่สะอาดหรือพวกเขาก็แต่งตัวล้ำยุคแล้วก็แหมกินแบบกินเติบและยังถือว่าตัวเองเนี่ยแยกตัวจากโลกครับผมเองไม่มีหน้าที่พิพากษาและเราต้องไม่พิพากษากันและกันแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องชี้แจงสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราจำเป็นต้องระวังอย่างมากๆนะครับมันง่ายมากที่จะพูดถึงเรื่องพระเจ้าอ้างว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดบอกว่าเรารับพระองค์ถือว่าเราแยกตัวออกมาเพื่อพระองค์แต่ที่จริงแล้วนะครับการดำเนินชีวิตเนี่ยก็เหมือนกับไม่ได้แยกตัวจากโลกและแยกตัวเพื่อพระองค์เลยนะอย่างที่ตัวอย่างผมยกขึ้นมานี่ครับพระเจ้าตรัสว่าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้นและจงแยกตัวจากเขาทั้งหลายอย่าแตะต้องสิ่งซึ่งไม่สะอาดอย่าเป็นคริสเตียนเว้นแต่ว่าตั้งใจจริงๆอย่าบอกว่าพระคริสต์ทำให้คุณอิ่มใจถ้าพระองค์ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับนี่คือความหมายที่อาจารย์เปาโลได้บอกถึงแล้วก็มีพระสัญญาที่ยอดเยี่ยมนะครับเราจึงจะรับพวกเจ้าทั้งหลายเราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเราพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนั้นคริสเตียนจะเป็นบุตรที่นำสง่าราศีมาให้กับพระเจ้านะครับมีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าลูกชายของเขานี่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยลูกชายนี่ก็เป็นศัตรูกับพ่อเลยนะแต่ลูกก็คือลูกเขาก็บอกนะครับบอกว่าถึงลูกเขาเนี่ยบอกว่าผมไม่สามารถปฏิบัติกับเขาอย่างที่ผมอยากจะทำในฐานะพ่อได้ไม่สามารถพูดกับเขาได้อย่างพ่อนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสตัวอย่างในที่นี้ครับถ้าเราเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์พระเจ้าเป็นพระบิดาของเราเสมออย่าลืมสิ่งนี้ครับสิ่งที่พระเจ้าตรัสตรงนี้คือว่าพระองค์ทรงต้องการทำตัวเหมือนพระบิดาต่อเราผู้เป็นคริสตชนพระองค์ทรงต้องการปฏิบัติกับเราอย่างกับลูกถ้าลูกหรือว่าคริสตชนเนี่ยไปตามโลกดำเนินชีวิตตามความมืดไม่ตั้งใจจริงในสิ่งที่ได้พูดเอาไว้นะก็ถือว่าเป็นคนหลอกลวงแล้วมั่นใจได้อย่างไรพระองค์ไม่ต้องการที่จะนำเราไปตีตลอดสอนแบบตีอยู่เรื่อยๆครับนี่เป็นเหตุผลที่พระองค์ตรัสนะครับให้คริสเตียนเนี่ยออกจากท่ามกลางสิ่งไม่ดีแยกตัวออกมาอย่าแตะต้องสิ่งที่ไม่สะอาดอย่าแตะต้องสิ่งที่สกปรกและพระเจ้าจะทรงสามารถมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับคริสเตียนในฐานะพระบิดาต่อบุตรได้เราจบบทที่6ครับบทที่7หัวเรื่องหลักก็คือการชูใจของพระเจ้าในหัวใจของอาจารย์เปาโลตอนนี้ครับเป็นบทสุดท้ายในตอนที่เกี่ยวกับการชูใจของพระเจ้านี่เป็นการชูใจของพระเจ้าในหัวใจของอาจารย์เปาโลเป็นบทที่ส่วนตัวและก็น่าอัศจรรย์มากนะครับที่มาของบทนี้ครับที่เราต้องรู้ก็คือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งในคริสตจักรในเมืองโคลินซึ่งได้ทำผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงมากเลยครับเขามีความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาของพ่อก็คือแม่เลี้ยงของเขาเองคริสตจักรก็ไม่ได้จัดการกับปัญหานี้และอาจารย์เปาโลได้ตำหนิพวกเขาในจดหมายฉบับแรกคือ1โครินธ์ของท่านและบอกว่าพวกเขาต้องจัดการกับเรื่องนี้มาตอนนี้ครับเมื่ออาจารย์เปาโลเขียนจดหมาย1ไม่ใช่1ครับโครินธ์ฉบับที่2ถึงพวกเขาพวกเขาได้จัดการกับผู้ชายคนนี้แล้วซึ่งทำให้คนนั้นกลับใจและสารภาพความบาปของเขาคริสตจักรได้ทำอย่างถูกต้องแล้วจดหมายของอาจารย์เปาโลมีผลที่ดีติตัสมาหาอาจารย์เปาโลพร้อมกับรายงานว่าชายคนนั้นที่เคยทำบาปเนี่ยได้ร้องไห้คือเสียใจเพราะความบาปของเขา ได้กลับตัวสำนึกในความผิดบาปและเขารู้สึกว่าไม่มีค่าที่จะเป็นที่ยอมรับในคริสตจักรอาจารย์เปาโลกำลังกล่าวถึงเรื่องนี้นะครับในบทที่7ตอนนี้ครับหัวเรื่องหลักคือการชูใจของพระเจ้าในหัวใจของอาจารย์เปาโลบทที่7ข้อ1ดูก่อนท่านที่รักเมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้แล้วให้เราชำระตัวเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและวิญญาณจิตและจงทำให้มีความบริสุทธิ์ครบถ้วนโดยความเกรงกลัวพระเจ้าอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงพระสัญญาอะไรอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงพระสัญญาในตอนท้ายของบทที่6พระเจ้าตรัสว่าถ้าเราเชื่อฟังพระองค์พระองค์จะเป็นพระบิดาที่แท้ต่อเราเราจะเป็นลูกที่แท้ต่อพระองค์และพระองค์ทรงสามารถปฏิบัติกับเราตามความสัมพันธ์นั้นนี่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่ออกมาและแยกตัวเราจะสูญเสียความรอดของเราแต่หมายถึงว่าถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตที่สะอาดพระเจ้าไม่ทรงสามารถปฏิบัติต่อเราอย่างพระบิดาได้ผมได้ให้ตัวอย่างที่พ่อบอกนะครับบอกว่าแม่อยากจะปฏิบัติกับลูกแต่ทำไม่ได้เขาแยกตัวจากพ่อและกำลังลำบากลูกก็ขุ่นแค้นพ่อก็ไม่สามารถเป็นพ่อเขาได้ทั้งที่เขาเป็นพ่อแต่ไม่สามารถทำตัวเป็นพ่อได้ตรงนี้ครับพระเจ้าเนี่ยต้องการปฏิบัติต่อเราอย่างบิดาพวกเราหลายคนไม่เคยประสบนะครับว่าพระบิดาของเราดีเลิศเพียงไรเราไม่ได้ให้โอกาสพระองค์ที่เป็นพ่อที่แท้ต่อเราเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อเปลี่ยนสิ่งนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้แล้วให้เราชำระตัวเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังครับเราจะชำระตัวเราได้อย่างไรครับเราไม่สามารถชำระจิตสำนึกของเราจากความผิดได้ผมไม่สามารถชำระคราบของจิตสำนึกที่บาปแต่พระเจ้าทรงทำแล้วโดยกางเขนของพระคริสต์และพระโลหิตของพระองค์หลังจากที่เราได้รับการชำระโดยพระโลหิตของพระคริสต์ใจของเรายังต้องการชำระทุกวันจากสิ่งสกปรกของแต่ละวันเมื่อผมได้รับพระคำโดยความเชื่อและผมทำตามพระคำนั้นผมได้รับการชำระจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและจิตวิญญาณนี่คือความหมายของสิ่งที่พระเยซูตรัสนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ17ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงสบู่ที่ดีที่สุดในโลกก็คือพระคำของพระเจ้าชำระเราให้สะอาดจริงๆต้องอ่านพระคำของพระเจ้าและปฏิบัติตามพระวิญญาณทรงช่วยเราให้จัดการกับบาปในชีวิตของเราครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเราต้องชำระตัวเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและวิญญาณจิตความบาปทุกอย่างเนี่ยเป็นมลทินในสายพระเนตรของพระเจ้าและความบาปของเนื้อหนังและวิญญาณจิตนั้นต่างกันอย่างไรครับความบาปของเนื้อหนังและวิญญาณจิตนั้นต่างกันอย่างไรความบาปของเนื้อหนังหรือว่ามลทินของเนื้อหนังคือความบาปที่เราทำในร่างกายนี่เกี่ยวข้องกับตัณหาความต้องการที่ไม่ถูกควบคุมอย่างการเมาเหล้านะครับการกินเติบการมักมั่งในกามคุณหลงไหลเกินควรนี่เป็นบาปของเนื้อหนังสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสกปรกไม่สะอาดคริสเตียนและผมเองต้องรู้ว่าเราอยู่ในโลกที่ยอมรับเรื่องแบบนี้โฆษณาขายเหล้านะก็กินเข้าไปก็กินได้กินเติบเรื่องมากๆในกามคุณหรือเรื่องรุ่มหลงในเรื่องเพศเกินควรนะครับมันเป็นความบาปของเรื่องนั้นตัวอย่างที่ยกมาคือท่าทีของสังคมต่อเหล้านะครับทุกวันนี้เหล้าก็เป็นเรื่องปกติครับโฆษณาก็ดูแล้วนี่อยากจะไปซื้อมาดื่มนะครับมันโก้มันเก๋เป็นตัวอย่างของบาปของเนื้อหนังพระคัมภีร์บอกอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งนี้ครับในพระธรรมฮาบากุกบทที่2ข้อ15วิบัติแก่ผู้นั้นที่กระทำให้เพื่อนบ้านดื่มปนความโกรธของตนเข้าด้วยและทำให้เขาเมาไปเพื่อจะเพ่งดูความเปลือยเปล่าของเพื่อนบ้านขอพระเจ้าทรงเมตตาเราถ้าเราเลี้ยงเหล้าในบ้านของเราและทดลองเพื่อนบ้านของเราให้เมาพระคำของพระเจ้าตำหนิสิ่งเหล่านี้ครับวิบัติในพระธรรมฮาบากุกบทที่2ข้อ15อีกตัวอย่างหนึ่งครับของมลทินของเนื้อหนังก็คือจำต้องพูดว่าอะไรหนังสือโป้สื่อลามกนะครับร้านขายหนังสือหลายแห่งเนี่ยก็มีหนังสือลามกซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับก็วางขายในสังคมก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาพระคำของพระเจ้ายังบอกนะกล่าวโทษความบาปของเนื้อหนังถ้าเราในฐานะคริสเตียน เสพสิ่งเหล่านี้ลุ่มหลงกับเรื่องเพศพระเจ้าไม่สามารถปฏิบัติกับเราอย่างพระบิดาได้แม้ว่าเราจะเป็นลูกของพระองค์พระองค์ไม่สามารถปฏิบัติกับเราอย่างที่บิดาต้องปฏิบัติกับลูกได้ครับอาจารย์ปาโปโลบอกถึงมนทินของวิญญาณจิตมนทินของวิญญาณจิตมีอะไรตัวอย่างนะครับการนินทาการใส่ร้ายพี่น้องคริสเตียนมีคนจำนวนมากครับที่จะไม่มีวันเอาปืนยิงอีกคนหนึ่งแต่เขาจะเอาของมีคมทำลายก็คือการนินทาการแทงข้างหลังคนคือเอาแม้ทำร้ายโดยการฆ่าให้ตายหรือว่าใช้ไม้ตีนะไม่ทำแล้วครับคริสเตียนผมคิดว่าไม่มีใครทำแต่การนินทานี่มันเหมือนมีดนะแทงกรีดนะครับทำร้ายด้วยคำพูดคริสเตียนบางคนก็ทำอย่างนี้ครับนี่คือมนทินของวิญญาณจิตมนทินของเนื้อหนังก็พูดไปนะครับมันแตกต่างกับตรงนี้ครับมีความบาปลับๆของวิญญาณจิตเช่นความเย่อหยิ่งมันมองไม่เห็นมันอยู่ในใจการหลอกลวงการไม่เชื่อและความโลภเป็นความสกปรกของวิญญาณจิตมีคริสเตียนมากมายในโบสถ์นะครับที่ใช้ชีวิตกับคำว่าไม่คือไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นไพ่ไม่เล่นการพนันพวกเขาจะไม่มีสิ่งเหล่านี้นะแต่ก็มีบาปของวิญญาณจิตบางอย่างอยู่มีความหยิ่งหลอกลวงไม่ซื่ออาจารย์เปาโลบอกเราควรจะชำระตัวเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและวิญญาณจิตและจงทำให้มีความบริสุทธิ์ครบถ้วนโดยความเกรงกลัวพระเจ้าผู้เขียนหนังสือเฮบรูกล่าวเช่นนี้และจงทำทางให้ตรงเพื่อให้เท้าของท่านเดินไปเพื่อว่าขาที่เขย่งนั้นจะได้ไม่เคร็ดแต่จะหายเป็นปกติจงอุตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายและอุตส่าห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยในพระธรรมเฮบรูบทที่12ข้อ13 14พระคริสต์ทรงเป็นบาปของผมสิ้นพระชนม์เพราะว่าผมทำบาปยกความผิดความบาปและเป็นความรู้สึกของผมด้วยปัญหาคือว่าชีวิตของผมและความสมบูรณ์ของพระเจ้าห่างกันมากพระเจ้าตรัสว่าเราไม่ควรจะห่างกันมากในความบริสุทธิ์พระองค์ทรงต้องการให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ข้อ2อาจารย์เปาโลเขียนว่าขอรับเราเถิดเราไม่ได้ทำร้ายผู้ใดเราไม่ได้ชวนผู้ใดให้ทำชั่วเราไม่ได้เอาเปรียบผู้ใดเลยอาจารย์เปาโลยืนยันในข้อนี้พวกเขาคือคริสเตียนในเมืองโคลินว่าท่านไม่ได้ทำให้ผู้ใดทำชั่วท่านไม่ได้เอาเปรียบคนไม่ได้เอาเปรียบใครเลยท่านไม่ได้มาเพื่อเรียรายเงินสำหรับโครงการมากมายผมก็อยากจะให้คริสเตียนมากมายพูดได้เช่นเดียวกันนี้ว่าอย่างนี้คือไม่ได้ทำให้คนชั่วไม่ได้เอาเปรียบรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยคณะมัคคณายกในคริสตจักรก็อาจจะทำไม่ถูกต้องผมคิดว่าถ้าคนหนึ่งถวายทรัพย์เรื่องใดก็เป็นหน้าที่ของคณะมัคคณายกที่จะใช้เงินตามจุดประสงค์ที่เขาถวายพวกเขาไม่มีเสรีภาพที่จะว่าเอาเงินไปใส่ไว้ในกองทุนทั่วไปก็แล้วกันนะครับแต่คนถวายบอกว่าถวายทรัพย์งานประกาศก็เอาไปใส่อีกอย่างหนึ่งหรือเราคิดว่ามันสำคัญกว่าที่จะเอาเงินนั้นเพื่ จ่ายหนี้ที่ไปยืมเข้ามานะครับในการก่อสร้างตัวอาคารอาจารย์เปาโลยืนยันกับพวกเขาว่าท่านไม่ได้ทำผิดต่อผู้ใดไม่ได้ชักชวนผู้ใดให้ทำชั่วไม่ได้เอาเปรียบผู้ใดครับข้อ3ครับอาจารย์เปาโลก็เขียนข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อจะปรับปรำท่านเพราะข้าพเจ้าบอกแล้วว่าท่านทั้งหลายอยู่ในใจของเราทีเดียวจะตายหรือจะเป็นก็อยู่ด้วยกันอาจารย์เปาโลรักคริสเตียนโคลินครับถึงแม้เขาจะเป็นเด็กทารกในฝ่ายจิตวิญญาณแต่ก็รักพวกเขาอยู่ในใจของอาจารย์เปาโลเสมอข้อ4ครับข้าพเจ้าพูดอย่างไว้ใจท่านมากและข้าพเจ้าภูมิใจเพราะท่านทั้งหลายจริงๆข้าพเจ้าได้รับความชูใจอย่างบริบูรณ์และในความยากลำบากของเราทุกอย่างข้าพเจ้าก็ยังมีความปิติยินดีอย่างเหลือล้นข้อนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกพวกเขาว่าอาจารย์เปาโลได้รับการชูใจและท่านก็เต็มใจแต่ไม่ได้ความยินดีท่านให้เหตุผลต่อไปคุณผู้ฟังครับเหตุผลต่อไปก็คือในข้อ5ข้อ9ค่อนข้างจะยาวครับดูเวลาก็คงจะไม่พอครับก็ฝากเอาไว้วันต่อไปจะมาต่อกันครับ
รักมาก ายอมทิ้งโลกเราใบนี้ยังมีคนที่รักจริงไม่ว่าเป็นใครดีร้ายหรือมีมนทินยอมทนเพื่อคนทั้งสิ้นถ้าวินให้พ้นมาลายังสิ่งให้ไรนี้โลกเขานี่ตกอยู่ของตายไผบ่มีซอยโตนี้พ้นรวยหรือจนสัวหรือดีอยากแค้นเพิ่นสิเป็นสายแน่เฮาได้จับจองไปสวรรค์ของน้องท้องฟ้านี้รันทางที่มีต่อพวงประชาดุจดังบิดามารดามีต่อลูกนางพลาดทั้งผิดยังรักไม่มีแปรพันผัดไทยโศกสันรอวันลูกมากลับใจยังไม่สายหากใครเชื่อในพระองค์จะอยู่ดำรงมั่นคงไม่มีเสื่อมคลายตราบเท่าวันนี้พระองค์ยังคอยด้วยใจก่อนโลกจะสายกับกลายความรักที่ยิ่งใหญ่หักมา